Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, selamat bergabung kembali dengan kami dalam layanan Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Kali ini ada saya Stefanus Wawo yang akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan. Dan tentunya kami akan menghadirkan beragam kabar baik dan juga informasi menarik maupun juga musik yang kami harap bisa menghibur Anda di hari Minggu ini tanggal 13 Oktober 2019. Dan pendengar, kami akan mulai dengan warta berita yang disampaikan oleh Suprapto. Dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Pemerintah akan resmikan Pelapa Ring. Tani Center disiapkan jadi gerbang teknologi pertanian. Berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan akan ada peresmian Pelapa Ring di Istana Merdeka pada Senin 14 Oktober 2019. Di saat yang sama, Rudiantara menyangkal adanya penundaan peresmian Pelapa Ring. Menurut Rudiantara di Plaza Barat Sabtu 12 Oktober 2019, meski peresmian akan dilakukan Senin esok, ia mengatakan proses konstruksi sudah selesai jauh hari akhir Agustus lalu. Ia menambahkan sudah ada beberapa operator telekomunikasi yang melakukan uji coba dan berminat untuk memakai Pelapa Ring. Menurutnya, Pelapa Ring berpotensi menjadi insentif bagi operator telekomunikasi dalam melakukan pemerataan tarif. Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Dr. Arief Satria menyatakan, unit Tani Center disiapkan untuk menjadi gerbang pengembangan teknologi pertanian di Indonesia. Selain itu, Tani Center dapat menjadi ruang melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan baik dari petani maupun akademisi. Arief dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu 13 Oktober berharap IPB mampu memberikan solusi kepada petani. Tani Center telah diresmikan di kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rektor IPB mengatakan petani mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa. Apabila pengalaman itu dialaborasi dengan teori yang ada di dalam kampus, ia meyakini ke depannya akan bisa menghasilkan pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan pertanian di masa mendatang. Ketua Tani Center Dr. Hermanu Triwidodo berharap unit baru di IPB ini bisa menjadi telinga dan mulut terhadap persoalan petani di Indonesia. Selain itu, Tani Center juga diharapkan bisa menjadi laboratorium hidup, tempat akademisi dan petani berinteraksi secara langsung. Kota Kupang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional Pengembangan Smart City di Indonesia yang akan dihadiri puluhan kepala daerah, terdiri dari 24 wali kota dan sejumlah bupati. Wali Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, Jefferson Riwu Kore di Kupang Minggu mengatakan, Seminar Nasional bertajuk Sharing Best Practice CityNet Indonesia 2019 itu berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober. Ia mengatakan terdapat 18 kota yang dipilih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai daerah pengembangan kota pintar di Indonesia pada 2019. Menurut dia, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Kupang itu sekitar 500 orang. Terdiri dari wali kota atau bupati, ketua DPRD, camat dan lurah dari masing-masing daerah peserta. Seminar bertema strategi pengembangan Smart City itu rencananya akan menghadirkan pembicara utama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara. Selain itu juga hadir beberapa narasumber seperti Presiden CityNet atau Bupati Sidoarjo Saifullah, Bupati Banyuwangi Abdullah Anwar Anas, Wali Kota Kupang Jefferson R. Riwu Kore, dan Profesor dari Institut Teknologi Seoul Korea Selatan Mr. K.C. Lee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengadakan pertemuan dengan jajaran kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membahas konektivitas di seluruh wilayah Pulau Cendrawasih. Hal itu dikatakan Budi Karya di sela-sela aksi solidaritas untuk Papua Kitorang Baso Dara di area Hari Bebas Kendaraan Jakarta Minggu. Budi menjelaskan pertemuan dengan para kepala daerah tersebut untuk menindaklanjuti operasional ratusan bandara dan pelabuhan yang telah dibangun di wilayah Papua. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang turut mendampingi Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang memberikan perhatian pada akses konektivitas dan transportasi di Papua. Kementerian Perhubungan bersama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 November, Ikatan Alumni Universitas Cendrawasih, dan keluarga alumni Gajah Mada mengadakan aksi solidaritas untuk Papua bertajuk Kitorang Baso Dara pada Minggu. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kapolda Bali Irjen Polisi Dr. Petrus Reinhardt Golose MM mengatakan bahwa jaringan tertunda teroris yang berada di wilayah Bali merupakan bagian dari jaringan Apurara atau pelaku penyerangan terhadap Wiranto di Banten. Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhardt Golose di lapangan Tembak Denpasar Sabtu menjelaskan, terkait hasil pemantauan dan pemeriksaan yang sedang dilakukan, bahwa terduga pelaku teroris ini telah diawasi. Ia mengatakan, tepat pada Kamis 10 Oktober pukul 2.35 waktu Indonesia Tengah, dini hari, telah dilakukan replanning and execution terhadap terduga pelaku teroris di wilayah Bali. Di samping itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Hengki Wijaya, dua terduga teroris berinisial AT dan ZAI ditangkap di Jembrana, Bali pada Kamis 10 Oktober. Hengki menambahkan bahwa terduga AT memiliki hubungan dekat dengan Apurara yang juga menjadi pelaku penyerangan terhadap Wiranto di Banten, berada dalam satu grup menanti Al-Mahdi. Wanita pelukis asal Indonesia, Sasha Tranggono, menggelar pameran tunggal yang bertema Front Indonesia with Love yang diadakan di Museu de Oriente Lisbon, Portugal, mulai 10 Oktober hingga 17 November mendatang. Keterangan dari KBRI Lisbon yang diterima Sabtu menyebutkan, pameran yang difasilitasi KBRI Lisbon menampilkan 15 karya lukisan bertemakan wayang, batik, dan kupu-kupu. Pameran juga menyertakan 3 instalasi wayang golek berukuran manusia. Dalam pameran ini, Sasha mempersembahkan lukisan yang berjudul The Last Supper atau Perjamuan Terakhir dengan menggunakan tokoh wayang sebagai objek lukisan, berbeda dari lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci. Sasha mengenai dunia seni rupa di Vrije Academy Rotterdam, Belanda. Menjadikan wayang dan batik sebagai sumber inspirasi utama karyanya. Melalui karya lukis, ia ingin memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Direktur Museu de Oriente João Amorim mengatakan, pameran tunggal ini digelar di Portugal untuk pertama dengan menghadirkan lukisan Indonesia. Menurut dia, tema wayang dan batik merupakan hal yang menarik bagi publik Portugal. Pameran lukisan dibuka di Duta Besar RI Lisbon Ibnu Wahyutomo dengan pertunjukan Tari Rama Sinta, tari kreasi yang memadukan unsur budaya Jawa dan Bali yang dikemas dinamis melalui pengembangan gerak tradisi. Warta berita terakhir, Karangasem World Music Festival 2019 yang berlangsung di Puri Gede Karangasem Bali 11 hingga 13 Oktober 2019 diharapkan dapat membantu memulihkan kinerja pariwisata Bali pasca peningkatan status aktivitas Gunung Agung. Tenaga ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Kementerian Pariwisata Profesor Dr. Igede Pitana dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu menjelaskan, event ini merupakan salah satu rangkaian program Bali Recover 2019. Ia mengatakan, sejak peningkatan aktivitas Gunung Agung pada September 2017, pariwisata Bali menghadapi tantangan yang begitu besar. Banyak negara dan wisatawan maupun calon pengunjung khawatir terhadap kondisi Bali saat itu. Ia mengatakan, dengan musik yang menjadi bahasa universal diharapkan World Music Festival ini sebagai pemacu untuk memulihkan ekosistem pariwisata di Karangasem. Pitana menambahkan program Bali Recover yang digagas Kemenpar terus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi, di antaranya melalui jalur diplomasi, promosi pariwisata, hingga penyiapan mitigasi. Salah satu program Kemenpar adalah dengan menggelar berbagai event berskala internasional dalam rangkaian program Bali Recover. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Surutan minggu ini mengambil judul Papua Bagian Integral Indonesia. Menteri Pertahanan Riaminja Triakudu menegaskan, Papua merupakan bagian integral dari Indonesia yang sudah final, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Menhan Riaminja Triakudu saat menyapa masyarakat Papua dan Papua Barat di Abepura, Jayapura, Papua, Kamis 9 Oktober 2019, mengajak warga Papua membangun Papua menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Riaminja menyebutkan, sejak proklamasi kemerdekaan 1945, semua wilayah jajahan Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang sah, termasuk Papua. Dalam era globalisasi ini, Riaminja juga mengingatkan untuk memperkuat identitas bangsa. Menhan mengatakan, dalam persaingan era globalisasi baru saat ini, yang kuat identitas dan persatuan nasionalnya akan keluar jadi pemenang. Sementara yang kalah akan jadi pecundang dan akan terus dieksploitir kekayaan alamnya. Dalam kesempatan itu, Menhan menambahkan, Pancasila adalah perekat bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Papua ini, dari Pulau Rote hingga Pulau Miangas. Perkatanya adalah Pancasila. Pancasila telah terbukti ampuh mempersatukan ribu-ribu perbedaan mulai dari suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Riaminja Triakudu telah bertemu dengan 7 tokoh adat Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan itu, Menhan membawa pesan perdamaian dan kerukunan untuk masa depan Papua yang aman dan damai, serta sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Menurut dia, sudah saatnya masyarakat Papua melakukan kegiatan bersama, berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan musyawarah untuk mufakat agar tercipta perdamaian di bumi cendrawasih. Riaminja mengaku merasa terhormat bisa datang kembali ke tanah Papua. Dalam pertemuan dengan perwakilan dari 7 masyarakat adat Papua, didampingi sejumlah pejabat Kemenhan, Wakapolda Papua Brigjen Yakubus dan Kepala Staf Daerah Militer Cendrawasih Brigjen TNI Irham Waroihan. Sementara itu, salah satu tokoh adat dari Papua Barat, Nando, mengatakan, sejumlah tokoh adat Papua mendukung komitmen Presiden Joko Widodo untuk memajukan tanah Papua. Ia mengatakan kemajuan akan memberikan kedamaian di tanah Papua. Oleh karena itu, di dalam periode kedua ini, Presiden Jokowi diharapkan bisa membuka daerah-daerah yang terisoli dan melakukan pemekaran bagi daerah yang cakupannya cukup luas. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Waduh, bahaya banget sih.
Bahaya gimana?
Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 13 Oktober 1952, kelahiran Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, yakni 1979 hingga 1990, dan satu-satunya wanita yang pernah menduduki jabatan tersebut. Seorang jurnalis Soviet menjulukinya Wanita Besi atau Iron Lady, istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme. beralih ke peristiwa 13 Oktober 1972, kecelakaan pesawat Aeroflot penerbangan 217. Aeroflot penerbangan 217 adalah penerbangan penumpang internasional dari Bandara Orly di Paris ke Bandara Internasional Sheremetyevo di Moskow. Pada 13 Oktober 1972, pesawat Ilyushin 1L62 yang mengoperasikan penerbangan mengalami kecelakaan saat mendekati Sheremetyevo dengan hilangnya seluruh 164 penumpang dan awak 10 orang. Korban jiwa termasuk 118 Rusia, 38 Chili, 6 Aljazair, 1 Jerman, dan 1 lainnya, Australia. Pada saat itu, peristiwa itu menjadi bencana penerbangan paling mematikan di dunia, sampai dilampaui oleh bencana udara Kano pada tahun 1973. Kita akhiri dengan 13 Oktober 2010, Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong masyarakat dan pemerintah ambil bagian dalam membangun komunitas dan masyarakat yang tahan terhadap bencana alam. Peringatan ini pada awalnya diperingati setiap Rabu kedua di bulan Oktober. Hari peringatan ini merupakan bagian dari proklamasi Dekade Pengurangan Bencana Alam Internasional yang dimulai pada tahun 1990. Pada tahun 2002, resolusi lebih lanjut dari Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan membuat Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahun. Pada tahun 2009, Majelis Umum PBB menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Kita bukanlah buaya jatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hati yang sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu.
Baik pendengar, itulah Kunto Aji featuring Berry Likumahua dengan judul Pengingat. Anda pun masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami akan hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kesuksesan Asian Games 2018, Momentum Kejayaan Bangsa Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, ataupun Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 harus menjadi momentum awal dari kejayaan olahraga Indonesia. Hal itu disampaikan Bambang dalam seminar refleksi 1 tahun Asian Games 2018 dan rencana peningkatan prestasi olahraga Indonesia di Gedung Bappenas Jakarta, Kamis 10 Oktober. Setahun lalu, perhelatan Asian Games ke-18 telah sukses dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Kesuksesan itu pun menyangkut 3 hal, yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Pelaksanaan olahraga terbesar kedua setelah Olimpiade itu ternyata sukses mempertandingkan 40 cabang olahraga dengan 465 nomor pertandingan dan 11.720 atlet, naik 20% daripada Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Bahkan, mampu mendatangkan hingga 1,7 juta wisatawan domestik dan 78.000 wisatawan mancanegara. Selain itu, dalam catatan prestasi, Indonesia mengukir sejarah baru dengan menempati peringkat keempat dalam klasemen perolehan medali. Menurut Bambang, momentum ini tidak boleh hilang begitu saja. Apalagi penyelenggaraan Asian Games tahun-tahun sebelumnya, Indonesia selalu kesulitan mendapatkan medali emas. Adapun peningkatan secara ekonomi, survei Bappenas dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI mencatat pengeluaran pengunjung Asian Games sebagian besar adalah untuk belanja souvenir, hotel, dan makan minuman dengan total pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar Rp1,9 triliun dan total wisatawan Nusantara mengeluarkan sebesar Rp1,8 triliun. Itu menunjukkan terjadi penumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,05%. Menteri Bambang Brojonegoro juga menyampaikan kesuksesan dalam sarana dan prasarana olahraga di Asian Games 2018 harus terpelihara dan terpakai dengan baik. Dengan keberhasilan tersebut, Bambang mengatakan orientasi Indonesia harus bergeser, tidak lagi pada SEA Games, melainkan pada Asian Games dan Olimpiade. Menurutnya, SEA Games hanyalah ajang persiapan dan uji coba bagi atlet junior untuk bisa bersaing di kejuaraan internasional. Selain itu, dengan prestasi yang diraih di Asian Games 2018, ia berharap Indonesia bisa meraih lebih banyak medali emas di perhelatan olahraga yang lebih besar, yakni Olimpiade Tokyo 2020 nanti. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini. Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Voice of Indonesia. Selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda pisang mulut bebek yang merupakan salah satu kuliner dari Halmahera Maluku. Pisang mulut bebek ini banyak ditemui di daerah Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Pisang ini memang tidak bagus pertumbuhannya bila ditanam di luar daerah Halmahera. Dinamakan pisang mulut bebek karena memang pisang ini mempunyai bentuk yang langsing dan panjang melengkung seperti mulut bebek. Kulit warnanya tidak pernah berubah menjadi kuning walaupun sudah matang. Pisang mulut bebek ini memiliki tekstur yang liat dan renyah dengan rasa sepat dan manis tanpa kadar air tinggi. Membuat pisang mulut bebek cocok dipakai sebagai hidangan pengganti nasi. Pisang ini bisa dinikmati dengan lauk yang mempunyai rasa asin ataupun manis. Pisang mulut bebek yang juga disebut pisang mulu bebek oleh orang Maluku. Bisa juga digoreng untuk hidangan sore hari, sambil ditemani minuman primadona penduduk Halmahera Utara yang disebut air guraka. Air guraka adalah minuman yang terbuat dari air jahe dan gula aren yang diatasnya ditaburi kacang kenari. Pisang goreng yang berasal dari pisang mulut bebek, walaupun cukup sederhana cara pembuatannya, tapi rasanya membuat Anda tidak mudah melupakannya. Pisang dipotong-potong melintang hingga berbentuk pipih. Pisang lalu digoreng dalam minyak panas. Sementara itu, Anda juga harus menyiapkan air 1 gelas dicampur dengan 2 sendok makan garam. Pisang yang sedang digoreng dalam minyak panas kemudian disiram air garam sebanyak 1 sendok makan. Pisang digoreng sampai benar-benar garing. Anda akan mendapatkan tampilan akhir pisang mulut bebek yang selintas mirip dengan keripik pisang. Renyah pada saat digigit dan rasa asin menambah cita rasa pisang goreng ini. Makan pisang goreng yang berasal dari pisang mulut bebek ini kurang lengkap rasanya bila tidak dicocol di sambal dabu-dabu, yang merupakan sambal khas Maluku. Cara membuat sambal dabu-dabu juga mudah. Bahan-bahannya hanya terbuat dari tomat apel, cabai terasi bakar, sedikit bawang merah, dan minyak bekas penggorengan pisang. Pada waktu menikmatinya, Anda akan merasakan pisang goreng asin yang renyah berpadu dengan asam, tomat, dan pedas cabai dari sambal dabu-dabu. Setelah merasakan pisang goreng, pisang mulut, bebek, dan sambal dabu-dabu ini, dijamin Anda tidak ingin berhenti menikmatinya. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik pisang mulut bebek yang berasal dari Halmahera, Maluku. Kita berjumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, selanjutnya kami hadirkan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi terkait dengan Indonesia ataupun di Indonesia dalam warna-warni. Pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas tentang Festival Siak Bermada 2019. Hari ulang tahun Kabupaten Siak ke-20 jatuh pada tanggal 12 Oktober 2019 dan dirayakan dengan penyelenggaraan Festival Siak Bermada 2019. Acara ini tidak hanya diramaikan oleh masyarakat Kabupaten Siak, tetapi juga oleh masyarakat dari kabupaten lainnya di Riau. Festival Siak Bermada pun diisi dengan berbagai kegiatan, seperti penampilan tari-tarian Melayu dari berbagai daerah rumpun budaya Melayu, serta pawai budaya internasional yang dibuka pada tanggal 10 Oktober 2019. Bupati Siak, Alfredi, mengatakan pawai ini merupakan salah satu rangkaian acara Festival Siak Permada untuk HUT Kabupaten Siak ke-20. Festival ini berlangsung dari tanggal 10 sampai 12 Oktober dan diikuti oleh 24 tim. Dua diantaranya berasal dari negara jiran, yaitu Malaysia, dari Pahang dan Kuala Lumpur. Sementara itu, dari Provinsi Riau ada Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru. Dari Provinsi Kepulauan Riau ada Kabupaten Lingga dan Kota Batam. Di luar Riau ataupun Kepulauan Riau, festival ini pun diikuti oleh tim kesenian dan budaya Melayu dari Jambi, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alfredi saat pelepasan pawai di depan Istana Siak mengatakan, Festival Siak Permada bertujuan untuk memperkenalkan budaya daerah yang masih dalam rumpun seni budaya Melayu. Walaupun sesama Melayu, tiap daerah punya kekhasan dan keunikannya masing-masing. Kedepannya, dia mengharapkan Siak dapat menjadi pusat bagi budaya Melayu di Riau, dan Riau menjadi pusat budaya Melayu di Indonesia. Sebelumnya, Gubernur Riau yang membuka Festival Siak Permada 2019 mengatakan bahwa Kabupaten Siak bahkan telah ditetapkan sebagai Siak The Truly Malay. Festival Siak Permada 2019 mengangkat tema Siak Hijau, Siak Lestari. Hal ini berkaitan dengan alam dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di daerah itu. Jumlah peserta pawai pada tahun ini pun mengalami peningkatan. Jika di tahun 2018 diikuti sekitar 1.060 peserta, tahun ini diikuti oleh lebih dari 1.100 peserta. Dalam acara ini, pemerintah Kabupaten Siak pun memberikan bantuan bagi korban gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, senilai Rp330 juta rupiah, serta memberikan cendera mata kepada tim kesenian yang berpartisipasi memeriahkan HUT Siak ke-20. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
Kami sangat ingin... Ayah berhenti merokok.
Sejenak aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku. Di sini, di dalam dadaku, ada getar lubuk tak kusebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Ku akui tubuhku mengulai, sempat ku memuji dalam hatiku.
menjerat hatiku, menatapku tajam. Ku akui tubuhku menggeleng, sempatku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji.
Baik pendengar, demikianlah Rizuka dengan Hanya Memuji. Kami masih punya satu lagi lagu untuk Anda, dan ada informasi sedikit di dalamnya. Berikut, informasi musik.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Sudah-Sudahlah yang dinyanyikan oleh Rama Davis dan Alika. Rama Davis, penyanyi yang telah berhasil berkolaborasi dengan musisi senior Melly Goeslaw dalam original soundtrack Elvel, I Am In Love 2 ini, kini memilih Alika sebagai teman duetnya. Sedangkan Alika setelah merilis album ketiganya pada awal tahun lalu dan sempat mengeluarkan beberapa singlenya di tahun ini, ia bertekad untuk semakin produktif di dunia musik dengan menghadirkan warna musik yang lebih fresh. Tekadnya tersebut dimulai melalui lagu Sudah-Sudahlah bersama Rama Davis ini. Lagu Sudah-Sudahlah diciptakan oleh Rama Davis, Alika, dan Kevin Raindra. Lagu ini menceritakan tentang perasaan setiap orang akan suatu hubungan yang rumit, dan mereka berdua berkomitmen untuk menyudahi hubungan tersebut secara baik-baik. Melalui lagu ini, Rama dan Alika ingin menyampaikan kepada semua pendengar bahwa mencintai diri sendiri adalah yang paling utama dalam hidup ini. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Sudah-Sudahlah oleh Rama Davis dan Alika.
Kau tahu aku tak suka ku tak suka. Mengapa kau selalu datang menggangguku di hari yang nyaman tanpa kamu?
Bukannya aku tak percaya kamu, ku ingin kau bagi waktumu bersamaku. Berkali-kali kau tak balas pesanku, takkan nyaman aku tanpa kamu. Sudah-sudahlah, akhiri semua.
Dirimu,
diriku
tak baik bersatu.
tapi diri ini harus lebih dicinta.
Voice of Indonesia.
Angkasa tanpa pesan semakin dalam, berselimut debu waktu ku menanti. Cemas kau datang dengan sederhana.
Jadilah diriku selalu.
biasa tanpa pesan.
Voice of Indonesia.
Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami di Voice of Indonesia. Selanjutnya kami akan lanjut dengan siaran dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk kirimkan kami kritik dan saran. Anda bisa kirimkan ke email kami voe@voinews.id, voe@voinews.id. Atau jangan lupa untuk klik like dan kirim komentar ataupun message ke Facebook kami, The Voice of Indonesia. The Voice of Indonesia. Baik pendengar, saya Stefanus dan kerabat kerja untuk diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.